Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Petak je 30. decembar, vijesti dana. Centralna izborna komisija potvrdila je izbor delegata u Domu naroda Federacije BiH. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Šmit, u novogodišnjoj poruci poručio građanima Bosne i Hercegovine da natjeraju političare da ispune obećanja. Grupa Čečena protjerana iz Bosne i Hercegovine, vraćeni u Tursku. Tužilaštvo BiH podiglo optužnice protiv 19 osoba za ratne zločine. Tužilaštvo kantona Sarajevo podiglo optužnicu protiv dvije osobe za zločine protiv civila. Pronađeni posmrtni ostaci tokom ekshumacije u blizini Foče. Sedmodnevna žalost u Sao Paulo zbog Peleove smrti. Sud u Mijanmaru osudio Aung San Suu Kyi na još 7 godina zatvora. Novi ruski napad dronovima na Ukrajinu. Vrijeme sutra oblačno, najviša dnevna temperatura od 11 do 18 stepeni. U emisiji između ostalog poslušajte po čemu će pamtiti ovu i kakve želje imaju u 2023. godini. Pitali smo građane.
Protekla godina bila uspješna, nadam se i ove godine da će biti isto tako.
Ova godina bila je puna nekakvih izazova i u svijetu i kod nas, i odrazilo se i na standardi, na način življenja, na odnose.
Bila je dobra, očekujem još bolje i više. I očekujem da mi lijepo građani živimo i da se slažemo i da se poštujemo.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potvrdila je izbor delegata u Domu naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Formiranje Doma naroda Federacije BiH neophodno je i da bi se omogućilo formiranje Doma naroda na državnom nivou. Visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit čestitao je novu godinu i poručio građanima Bosne i Hercegovine da natjeraju političare da ispune obećanja. Istakao je kako je uvjeren da je većina građana umorna od klišeja da je Bosna i Hercegovina jedna haotična i nefunkcionalna balkanska država. U novogodišnjoj poruci Šmit je naveo kako su njegove odluke imale za cilj da doprinesu poboljšanju i osiguranju da se poštuje volja birača. Barikade su uklonjene sa sjevera Kosova, ali kriza nije završena. Naprotiv, mogu ponovo lako biti podignute. To komentariše Edward Joseph, predavač na Washingtonskom univerzitetu Johns Hopkins i bivši zamjenik šefa misije OSCE-a na Kosovu. Kolega Dragan Štavljanin razgovarao je sa Josephom nakon što su se predstavnici Srba saglasili da uklone barikade kojima su 20 dana blokirali putnu infrastrukturu na sjeveru Kosova, protiveći se hapšenju jednog od bivših kosovskih policajaca srpske nacionalnosti.
Te barikade koje su na sreću uklonjene samo su metafora, jer postoje gigantske barikade između Srbije i Kosova. To su i barikade u odnosima između Srbije i Evropske unije. Istovremeno te barikade služe kao most između Srbije i Rusije.
Šta se može očekivati u narednim danima i mjesecima?
Ove barikade se uklanjaju na način da se veoma lako mogu ponovo postaviti. Dakle, ovo nije dobro rješenje. To je još jedan dokaz kako Aleksandar Vučić manipuliše sa SAD-om i Evropskom unijom koristeći polugu moći koju Srbija ima nad Kosovom. Vučić tvrdi da je ostvario pobjedu oslobađanjem policajca Dejana Pantića, te da je izdejstvovao obećanje da KFOR neće dozvoliti kosovskoj policiji ulazak na sever. Zašto je to problematično? Naravno da je dobro da su uklonjene barikade, ali nije dobro što je takva taktika nagrađena. Dakle, ako postavite barikade, možete da izvučete korist. A svi znamo što je trenutno ključno pitanje na severu Kosova, a to znaju i tamošnji Srbi, uključujući neke od njih koje sam sreo u septembru u Prištini. Ključno pitanje je vladavina prava u toj oblasti. Dakle, to je problem i za Srbe na severu Kosova, a ne samo za institucije u Prištini koje teže da prošire svoju kontrolu u toj regiji. Tačnije, postavlja se pitanje ko je zadužen za sprovođenje zakona.
The real immediate issue in the north is rule of law in the north. Does it mean that the West fear that for example
da li su se KFOR i NATO pribojavali da vojska Srbije uđe na Kosovo?
Would escalate given the fact that they put their forces on the high combat alert?
Ne znam da li su strahovali ili mogu da kažem da je njihovo držanje bilo pogrešno jer neće doprimiti stabilnosti i omogući će da se barikade opet veoma lako postave.
What played a major role for the West, if I may put it in that way, to cave in?
Šta je uticalo na takav stav međunarodne zajednice, same barikade ili podizanje borbene gotovosti jedinica vojske Srbije u blizini Kosova, ili jedno i drugo?
Or both in combination?
Obviously, I can say they were concerned about the.
Očigledno je da su bili zabrinuti zbog nestabilne situacije, što je razumljivo. Znam iz iskustva da je na Balkanu lako izazvati haos. Ako samo jedna osoba pogine, to dramatično povećava temperaturu i ubrza neželjeni razvoj događaja. Kada je reč o poziciji SAD-a i EU, pogledajte njihovu mlaku reakciju na stav Srbije prema ruskoj invaziji na Ukrajinu.
About the situation on the spot. At the same time, Kosovo prime minister Kurti, he warned.
Kada je riječ o situaciji na terenu, kosovski premijer Albin Kurti je upozorio da ukoliko KFOR do određenog vremena ne ukloni barikade, da će kosovska policija to sama uraditi. To je također doživljeno kao zaoštravanje situacije. Mislite li da bi se Kurti odlučio na taj potez da u međuvremenu nije postignut sporazum o uklanjanju barikada?
Also to take a risk if for example this deal had not been made.
It is irresponsible to threaten.
Neodgovorna je pretnja jednostranom upotrebom sile od strane Prištine, čak i da ima formalno pravo na to, jer kosovska policija nema kapacitete za takav poduhvat. To bi raspirilo nasilje. Kao što sam rekao, KFOR je nadležan da reaguje u takvim situacijama.
Ultimately, the truth is and the reality and the formal reality is KFOR is ultimately responsible.
Edward Joseph, predavač na Vašingtonskom univerzitetu Johns Hopkins i bivši zamjenik šefa misije OSCE-a na Kosovu. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Gradsko vijeće Vukovara je većinom glasova ukinulo odredbu o službenoj upotrebi srpskog jezika i ćirilice u gradu pored hrvatskog jezika i latinice, odnosno obaveznom postavljanju dvojezičnih naziva ulica i ustanova. To je na tragu pada broja Srba u Vukovaru, što je ustanovio popis stanovništva iz 2021. godine. Ovo je poraz Vukovara i ljudskosti u Vukovaru, ocjenjuju u tamošnjoj srpskoj zajednici. Pripremio Eni Zebić.
Kako su u desničarskom oporbenom domovinskom pokretu i najavili nakon objavljivanja rezultata popisa stanovništva iz 2021. kada je broj pripadnika srpske manjine u Vukovaru pao ispod 33%, Gradsko vijeće Vukovara je na sjednici u četvrtak ukinulo odredbu o službenoj upotrebi srpskog jezika i ćirilice u gradu pored hrvatskog jezika i latinice, odnosno obaveznom postavljanju dvojezičnih naziva ulica i ustanova. To je pravo koje propisi garantiraju kada neke manjine, u ovom slučaju Srba, ima više od trećinu u populaciji konkretnog grada ili općine. Predsjednik gradskog odbora Samostalne demokratske srpske stranke i gradski vijećnik u Gradskom vijeću Vukovara Srđan Kolar kaže u izjavi za naš program kako je ovo korak u suprotnom smjeru od ljudskosti i poštivanja drugog.
Pa generalno juče je čovjek izgubio. Pokušalo se ići u smjeru ljudskosti, ljudskih vrijednosti, poštivanje nekoga drugoga, to je juče izbrisano. Čak što više u dobroj dozi ironije se govorilo o Erdutskom sporazumu i o svim tim mirovnim stvarima koje su neki pametni ljudi radili. I ponavljam, juče je Vukovar izgubio i čovjek u Vukovaru.
Izmjenom statuta ukinuto je pravo koje vukovarski Srbi u najvećoj mjeri nisu ni konzumirali, jer su dvojezične ploče bile postavljene tek na nekoliko ustanova, a onda se pred 10 godina zbog prosvjeda u organizaciji tada u gradu oporbenog HDZ-a prekinulo sa njihovim postavljanjem. Ukidanje odredbe o službenoj upotrebi dvojezičnosti je sramotno, ocjenjuje u izjavi za naš program osječki politički analitičar Jaroslav Pecnik. Po njegovoj ocjeni, vukovarski desničarski gradonačelnik Ivan Penava tu je odredbu trebao ostaviti u gradskom statutu, neovisno o rezultatima popisa.
ali očigledno je to njemu daleko važnije, te frustracije koje on nosi sobom, naprosto neki osjetnički nagon, e sad ću ja vama pokazati, nećete vi mene zezati. Ja? Tako da mislim da je to naprosto štetno za Hrvatsku, beskorisno, nikome ništa dobro ne donosi, osim nekolicini budala zadovoljstva, eto sad smo im pokazali što možemo, jer cijeli niz stvari zapravo time u Vukovaru ostaje kao problem, ništa se s time neće riješiti.
Penava je kada je shvatio da će nakon objavljivanja rezultata popisa moći ukinuti odredbu o pločama na latinici i ćirilici, najavio da će to vratiti mir na ulice Vukovara, bar na 10 godina. Pecnik međutim upozorava da kamen smutnje u Vukovaru nije bila ćirilica, već neriješeno nasljeđe prošlosti, u prvom redu ratni zločini kojih je bilo sa srpske, ali i sa hrvatske strane.
Prema tome, niko tu nije bez greote, što bi se reklo, bez grijeha. Kamen smutnje je daleko dublji nego li ćirilica, on je samo neki povod formalni na koji su se pokazivali mišići od, ne znam, raznoraznih vlada, raznoraznih premijera, predsjednika itd. Tako da to je naprosto jedna bedasta rečenica, ali to je tipično za Penavu. On naprosto nema kapacitet intelektualni za bilo što.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Godinu koja broji svoje posljednje sate, građani Srebrenice komentarišu sa podijeljenim mišljenjima. Neki smatraju da je bila dobra, a drugi da je moglo biti i bolje. Ranijih godina bio je organizovan doček nove godine na otvorenom u centru grada, a ovoga puta će to izostati, mada je grad okićen i ukrašen. Grupa Srebreničana, pretežno iz dijaspore, okupit će se danas na Starom gradu i počastiti sugrađane toplim napicima, javlja Sadik Salimović.
Ranijih godina bio je organizovan doček u srebreničkim hotelima, a kako su svi devastirani, Srebreničani su se počeli okupljati na otvorenom. Međutim, i to u posljednje vrijeme izostaje. Suljo Nalić, Srebreničanin koji više godina živi i radi u Austriji, jedan je od onih koji će sa svojim sugrađanima ispratiti Staru godinu okupljanjem na Starom gradu. Uskoro odlazi u penziju i bit će češći gost rodnog grada.
Dolazim vrlo često, danas ćemo na Lovcu pečku čaja i vina, ćemo bečki punč. Što se tiče mene, očekujem dosta dobro. Idem u penziju, onda sam češći gost u Srebrenici, pa nadam se da ću i svojim doprinosom poboljšati koliko toliko one aktivnosti u kojima mogu da pomognem.
Građani Srebrenice na različite načine komentarišu ovu godinu koja je na izmaku i imaju posebne želje.
Protekla godina bila uspješna, nadam se i ove godine da će biti isto tako. Želim svim ljudima da bude bolje, sretnu novu godinu, puno zdravlja, sreće i uspjeha, veselja i ljubav.
Pa ovu godinu ću pamtiti po tome kad uporedim da je nakon povratka od 2002. godine pa do unazad 1-3-4 godine u Srebrenici bilo daleko više ljudi nego sada. Nažalost, sve veći broj odlazi i Srebrenica se na neki način prazni. A najvratnije da je razlog što u Srebrenici se ne otvaraju novi pogoni i da bi se time zadržalo što više mladih ljudi. A u narednoj godini očekujem da se pokrene nekoliko pogona, da se uradi dosta asfaltnih puteva i da se poveća broj djece u školama.
Ova godina bila je puna nekakvih izazova i u svijetu i kod nas, i odrazilo se i na standardi, na način življenja, na odnose, ali ipak ja lično sam najzadovoljniji time što mi je sin dobio posao i čerka privodi kraj studija. Završetkom ove godine ja završavam svoj profesionalni novinarski angažman, 40 godina staža, odlazak u mirovinu. Nadam se da će me zdravlje poslužda makar koju godinu uživam.
Bila je dobra, nešto se je dešavalo u prošloj godini, pa očekujem još bolje i više. I očekujem da mi lijepo građani živimo i da se slažemo i da se poštijemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Sa malo više prednovogodišnjih sadržaja i donekle ukrašenijim gradom, Goraždani će ući u novu 2023. godinu. Dočekana otvorenom u ovom gradu ni ovaj put nema, ali je gradska uprava najavila organizaciju prijevoza za sve one koji novu godinu žele dočekati u Sarajevu. Po čemu će pamtiti ovu i kakve želje imaju u 2023. godini, pitali smo stanovnike grada na Drini. Alen Bajramović ima detalje.
Kao i u ostatku Bosne i Hercegovine, prvi dio 2022. godine i u Goraždu je obilježila pandemija koronavirusa, tuga zbog gubitka života, strepnja od novih izazova, a potom je uslijedio nastavak još veće ekonomske krize. Više od 5000 penzionera u ovom gradu kraj godine zbog enormnih poskupljenja novu godinu dočekuje skromnije nego ranije, ali osobe poput Jasne Obarčanin razloge za optimizam nalaze u malim stvarima.
Ko je ostao zdrav i živ, može da je pamti, bit ćemo zadovoljni samo da smo živi, zdravi, da radimo, da se uključimo svi, da prevaziđemo ove krize. Ja preporučila i omladini, starijima, da se borimo svi, ne samo da kažemo niko nam ništa ne daje, ništa se ne dešava, da se uključi i mlado i staro, pa ćemo prevazići sve.
Prosvjetna radnica Nermina Karahmetović.
Po lijepom, ipak po lijepom, završila se pandemija. Lično mi se lijepo desilo, privatno lijepi stvari i generalno nadamo se da će 23. biti bolja, ali ja imam po čemu i ovu lijepo pamtiti.
Na isteku 2022. godine ni Elvir Ćurovac nije nezadovoljan onim što je doživio u njoj, jer je uspio riješiti niz egzistencijalnih problema. Teško mu je procijeniti šta donosi nova, jer iskustvo ga uči da se sve može promijeniti u toku jednog dana, ali očekuje da godina bude bolja za sve građane Bosne i Hercegovine.
Nadam se da ovo što se dešava trenutno u Bosni i Hercegovini da će donijeti dobro narodu, da će biti što više zapošljavanja, otvaranja radnih mjesta, da što manji broj omladine napušta Bosnu i Hercegovinu na kraju krajeva, da ostanu ovdje kod svojih roditelja, jer vrijeme ne mogu kupiti, mogu sve kupiti, ali vrijeme ne, ostadoše roditelje. Sad, volio bi da ova politika iznjedri to neko dobro, bez obzira kojoj političkoj partiji pripada, u kom smjeru, u kojem narodu, kojoj vjeri. Mi smo ovdje jedno u Bosni i Hercegovini, trudimo se, radimo, znači borimo se da nam bude lijepo. Evo, malo prije sam ti rekao da sam ratni invalid, 70% bilo, da se nikad ne ponovi nigdje u svijetu, ne samo kod nas taj rat, da se ljudi potrude, da što manje naroda odlazi odavde, ostaće nam puste čaršije, gradovi, općine, kako već ko zove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Novogodišnji praznici u Unsko-sanskom kantonu u znaku su brojnih humanitarnih i akcija darivanja, čiji je cilj pomoći socijalno ugroženima i obradovati najmlađe. Najaktivniji su volonteri Crvenog krsta, zaposleni u javnim kuhinjama i predstavnici dijaspore. Više u prilogu Azre Bajrić.
Krajišnici iza Švicarske realizirali su tradicionalnu 13. akciju Zimski paketi. Koordinator Fikret Mesić.
60 paketa po 100, znači maraka, radi se vrijednosti akcije od 6000 maraka, koje ćemo danas provesti u 6 mjesnih zajednica. Inače, svake godine se, znači, kroz moje iskustvo vidim, akcija pojačava. Prošle godine bilo 40, a ove godine 60 i uvijek ide napred.
U mjesnu zajednicu Donja Koprivna paketi stižu na 14 adresa, Ugnjilovac na 7. Za njihove predstavnike Vehbio Merčevića i Emira Dautovića ovo puno znači.
Dobro je jedno što se radi od naše dijaspore, da oni su prepoznali i da svake godine organizuju podjela paketa, tako da je to dobra stvar.
U ovoj akciji je najbitnija stvar po meni da naši ljudi koji su u dijaspori ne zaboravljaju svoje sugrađane ovdje. Iako je to teška situacija kad nekom nešto pomaže, ali ipak je ovo jedan vid privrženosti prema svojoj državi.
A volonteri Crvenog križa Unsko-sanskog kantona su predstavnicima lokalnih organizacija distribuirali 100 paketa za socijalno ugrožene porodice. Senka Vuković, Crveni križ Bihaća.
Ovo je drugi put u ovoj godini da vlada nama financira 100 paketa za socijalno ugrožene Unsko-sanskog kantona. Pakete preuzimaju organizacije Crvenog križa Unsko-sanskog kantona, općina i gradova i dijele svojim najugroženijim kategorijama stanovnika. Vrijednost je oko 5000 maraka.
Dodatne pakete za skoro 300 korisnika javnih kuhinja i maret povodom novogodišnjih praznika osigurao je i Merhamet u okviru projekta Misli, čini dobro. Alen Prošić, direktor regionalnog odbora.
Mi smo u proteklih nekoliko mjeseci bili prisutni u svim gradovima našeg kantona, znači od Sanskog mosta do Velike Kladuše. Danas evo dijelimo prehrambene pakete na području gradova Bihać i Cazin. Biće izvršena podjela osnovnih životnih namirnica, mesa i zatim ostalih artikala koji su neophodni za normalno funkcionisanje jedne porodice.
Danas je organizirano i nekoliko tradicionalnih programa povodom Dana dječje radosti, u okviru kojih su novogodišnjim paketićima obradovani najmlađi. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U povratničkim sredinama u Doboju podijeljeno je 500 novogodišnjih paketića djeci do 6 godina. Uz radost na dječjim licima podjela novogodišnjih darova pokazuje kako se smanjuje broj mališana u ovim naseljima. Detaljnije će Arnes Grbešić.
Među najmlađim koji su sa poklonima otišli kući u ovom prigradskom naselju bila je Jamna.
Ja se radujem u godišnjim paketićima, ja sljedeće godine u školu.
Mira Bećirović je za neke od najmlađih stanovnika Mikovca, koji ovih dana piju sirupe i čajeve zbog prehlade, preuzela 3 novogodišnja paketića, koji su je obradovali kao da su darovi za njen rođendan.
Ja imam sad 70, će mi biti 1. januara. Imam 4 praunčade. Za djecu, na primjer, što su dali, to je za mene jedna lijepa stvar, jedan lijep gest. To je jednom ugodni djeci radost.
Sa djecom su po novogodišnje poklone došle Jasmina Husaković i Andreja Stojnić.
Dobro, ja kažem, kako godinama nije nikad ništa bilo, ovo je dobro sad.
Imamo ovdje dječaka i djevojčicu jednu, 5 godina i 3 novogodišnjih radosti, fali nam samo snijeg.
U oči nove godine u Miljkovcu i drugim povratničkim sredinama u Doboju podijeljeno je 500 paketića. Poklone je kupio donedavni predsjednik gradske skupštine Sevlid Hurtić.
To su sredstva moja lična, znači nisu budžetska, nisu donatorska, sredstva koja sam ja odvojio za djecu grada Doboja.
Broj novogodišnjih paketića pokazuje i da u ovim naseljima nema mnogo mališana. U Miljkovcu, koji je udaljen nekoliko minuta vožnje od centra grada, danas živi daleko manje ljudi nego prije 30 godina. Mnoge kuće su prazne. Jasmin Hasičić ima 34 godine i preuzeo je poklon za svog dječaka.
Miljkovcu nije toliko otišlo koliko je susjedna mjesna zajednica grad i ovo. Mi smo dobri. Pratimo mreže, pratimo ovako dešavanje. Samo nije dobro, dosta omadna vlazi.
Još jednom Sevlid Hurtić.
Pa naravno da je malo, to je po generaciji, da kažem, 100 djece, naravno da je to malo, ali odnosu druge sredine u Republici Srpskoj, to je negdje oko 25% do 30% djece po generaciji koji žive u Republici Srpskoj, a bošnjačke su nacionalnosti. Znači to znamo, zato što je federalno ministarstvo u zadnje 3-4 godine objavilo javni poziv za porodilje koje dobiju dijete, da se mogu prijaviti na taj konkurs i iz grada Doboja svake godine se prijavi negdje između 80 i 100 djece.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Da li ste nekada poželjeli da putujete kroz vrijeme? U novom podcastu Zaviri ispod površine, kapetanica Leila sa svojom posadom svemirskog broda, Evropska zvjezdana unija, istražuje neistražena područja galaksije.
Putujemo kroz vrijeme. Prostor 00387. Vrijeme 2003. Era galaksije plus minus beskonačno.
Šta je u dalekoj budućnosti vidio lutajući svevremenski reporter?
Naša reprezentacija je upravo u 2368. godine napravila veliki uspjeh na svjetskom prvenstvu.
A šta u ekskluzivnom intervju 2042. godine poručuje najviši od svih za širenje proširenja?
Bosna i Hercegovina je dio Europe i ona pripada pod ovaj evropski krov.
Kako na društveno-političku sliku može da utiče pidžama licemjerstvo?
To je kod nas gotovo pa kulturološki fenomen.
A šta je posadu svemirskog broda Evropska zvjezdana unija dočekalo kada su stigli na odredište, gdje je prema nezvaničnim informacijama još živi nekolicina članova plemena kandidata? Saznajte u novom podcastu Leve Omeragić-Čatić, Zaviri ispod površine. Potražite ga na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama te Spotify, Google i Apple podcastima.
U organizaciji Livanske frame na središnjem gradskom trgu u Livnu je 22. godinu zaredom upriličena tradicionalna čajanka. Ni tmurno kišno vrijeme nije spriječilo mlade, a ni njihove sugrađane da se okupe i simboličnom kupnjom čaja ili slastica daju prilog za one koji su u stanju potrebe. Željka Mihaljević.
Vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana je vrijeme darivanja, stoga je hvale vrijedna svaka akcija prikupljanja pomoći od osnovnih prehrambenih artikala, ogrijeva ili novčanih sredstava, a sve da bi se pomoglo i razveselilo one koji već odavno nisu u stanju podmiriti ni najosnovnije egzistencijalne potrebe. Livanjska frama se za čajanku pripremala gotovo cijeli 12. mjesec, kazala nam je predsjednica Barbara Vujeva.
I ovo je za nas jedan veliki događaj, znači u cijeloj godini mi se za ovo stvarno pripremamo, što duhovno, što ovako, da ovo sve fino izgleda, da sve fino organiziramo, da ljudi zapravo dođu i podrže naš rad i vide zapravo koliko smo mi jedna zajednica koja pomaže ljudima i da smo mi zapravo svi framaši dobre volje i da smo svima rado pomoći.
Ja sam Jana Bralo, član Frame Lino, i evo mislim da je ova čajanka baš jedna lijepa prigoda da i siromašni vide da mislimo na njih. Ovdje imamo raznog programa i sadržaja kojim uveseljavamo druge ljude tijekom cijelog dana.
Da slogan "Dobro je činiti dobro" doista ima smisla, ovi mladi ljudi uvjere se pri svakoj distribuciji pomoći, a među njima i Melani Dolić.
Uvijek su pozitivne, uvijek je to ispunjava, znači osobu ispunjava to kada dajemo pakete, kad pomažemo i onda kad vidimo da se oni još razveseli tome i uvijek je to pozitivno.
Više od 20 brojne generacije Livnjaka kroz ovo framjeno druženje učile su i stjecale važno životno iskustvo o važnosti pomaganja drugima.
To je naša svrha Frame Livno, da pomažemo drugima i budemo tu uvijek za druge i da ljudi vide ovo naše zajedništvo i sreću i veselje.
Kazala nam je to Iva Miloloža, a njihov duhovni voditelj fra Bojan Martinović za Livanjsku mladost ima samo riječi hvale.
Jako su aktivni, ja sam došao ovdje tek krajem 7. mjeseca na župu, preuzeo sam ih, samostalni su, naravno ja sam tu samo da im malo korigiram, malo upratim, govorim šta kako, osvješteni su jako, pogotovo mladi ovdje u Livnu, brinu za druge, brinu za starije, one nemoćne za koje niko nema, 80 framaša koje imam, na njih mogu u svakom trenutku računati.
Čajanka nije jedini način na koji framaši prikupljaju sredstva za one u stanju potrebe. Po svim većim trgovačkim centrima prikupljali su pomoć u novčanim prilozima i namirnicama, vrijedno ih razvrstavali i pakirali, a ovih dana će s paketima pomoći pokucati na vrata socijalno ugroženih obitelji. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Pred nama je doček nove godine, dan kada se mnogi spremaju za novogodišnju proslavu i za, kako kažu, najluđu noć. Neki će promijeniti destinaciju, neki će biti u restoranu ili hotelu, ili će otići do nekog gradskog trga. Mnogi će u kućnoj atmosferi sa prijateljima zakoračiti u 2023. godinu. Nebojša Kolak.
Najluđa noć je ispred nas. Trenuci kada ćemo se upustiti sa društvom u nekom ugostiteljskom objektu, dočekati novu godinu na otvorenom ili u kućnoj atmosferi. Neki su već promijenili destinaciju kako bi dočekali novu godinu.
Sa ovdje ćemo boraviti, a vidit ćemo da li ćemo negdje rezervisati ili ne. Malo dalje iz Švajcarske.
Pa najvjerovatnije ovdje. Na trgu možda iskoknem i do Dubrovnika, vidjet ću stvari ovih par dana da se odlučim. Puno zdravlja, sreće, veselja i da nam protekne sljedeća godina bolja nego ova i nego naravno iduće prošle godine što su bile sa koronom i da bude mira u svijetu, to je najbitnije.
Trebinje. Žena mi je iz Trebinje i onda smo tu. Ja sam Nikšićanin.
Gradska administracija i turistička organizacija Trebinja potrudili se da organizuju dupli program. Večeras se na Trebinjskom trgu Slobode nastupit će Boris Režak, dok će Trebinjce i njihove goste u novu godinu uvesti Peđa Jovanović. Nikola Kokić, turistička organizacija grada Trebinja.
Evo, rekao bi, novogodišnji program Trebinje počinje 30.12. u jutarnjem terminu sa dječjim novom godinom, sa dječjim predstavom Snježna prašina, sa dječjim bazarom, sa ekipom iz Beograda, Avantura Animator, koji će animiraju, sigraju sa djecom ovdje u centru grada. Naravno, kulminacija svega toga i centralno dešavanje, bar što se tiče 30. je koncert Boris Režaka i njegovog Rogati benda od 21.30. To je kao jedna uvertira za 31.12. kada će također imat ćemo cjelodnevni program što tiče novogodišnjih bazara, gdje će neki domaćini, neke domaća radino da se izlaže ovdje na trgu, a sve ćemo da kažemo nekako konkretizujemo sa koncertom 31.12. u 22 sata, Peđa Jovanović, naravno poznata regionalna zvijezda.
Mnogi će građani Trebinja iskoristiti poziciju ovog grada, pa će na doček u Dubrovnik, gdje nastupa Petar Grašo. Ko se odluči za Budvu, tu su Dino Merlin i Čivoni, dok je u Mostaru Željko Bebek. Kada smo građane Trebinja pitali koje su im želje u novoj godini, svi su pored zdravlja istakli još jednu stvar.
Da bude mira.
Iz Trebinja za radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Uz najljepše želje u novoj 2023. godini pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Aida Đugun.